السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, yang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan, karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk kecuali Allah Jalla Jalal mengampuninya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadangkala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti ya yang lagi rame apa Gavatar. Subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum enggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok enggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin ya pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang syaitan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikuti kebenaran itu. Dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Walahul hamd, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah, semoga salam berkah dari Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir telah menentukan bahwa dunia ini sebagai darubala, sebagai tempat untuk ujian. Tema kita hari ini apa? Badai pasti datang. Orang biasanya ngomong badai pasti berlalu untuk menyenangkan hati. Tapi kita harus tahu bahwa badai pasti datang. Itu udah ketentuan Allah. Karena Allah memang menciptakan kita untuk menghadapi badai itu. Adapun akhirat, maka akhirat itu daru jaza, tempat untuk membalas. Apa balasannya? Mereka yang siap menghadapi badai dan lulus dalam kondisi tetap tegar walaupun badai menghantam dia, maka insyaallah jannatu adnin, surga aden yang akan menanti dia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalah dalam menghadapi badai tersebut, bahkan sebagian hancur dengan badai yang ada, maka neraka Allah yang akan menanti dia. Karena surga Allah ini tempatnya indah, maka untuk masuk surga Allah dibutuhkan perjuangan yang besar sekali. Adapun untuk masuk neraka, butuh perjuangan enggak orang masuk neraka? Jamaah, orang masuk neraka butuh perjuangan enggak? Aku berjuang nih untuk masuk neraka. Enggak ada berjuang. Dia jalan turun sampai ke neraka. Tapi mau ke surga, subhanallah. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang baik. Maka dengan badai yang ada akan terjadi penyisihan. Antum kadang-kadang lihat ada babak penyisihan. Kenapa ada babak penyisihan? Agar tampak siapa yang pantas untuk jadi juara, siapa yang harus pulang. Kita pun hidup di dunia disisihkan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ente mau beriman, faddal. Ente mau kafir, faddal. Allah enggak ada urusan, tapi kitanya yang berhak menentukan hal itu. Allah kasih jalan, engkau mau ke Masjid Selipi, faddal. Masjid Ar-Rahmah sekali. Engkau mau jalan-jalan ke Monas, faddal. Enggak ada yang maksa engkau. Tapi ada orang yang milih ke sini. Ada orang yang milih ke Monas. Ada orang yang milih ke gereja. Ada orang yang milih ke tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita berada di babak penyisihan. Agar tampak siapa yang berhak mendapatkan surga Allah dan siapa yang tidak layak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ayat 1-3, apa kata Allah? Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, antum ini mengira, ada orang benar-benar dia mengira ketika dia Islam, awalnya non-muslim, masuk Islam, dia ngomong, Islam kok kayak gini sih? Orang-orangnya kok kasar? Orang-orangnya kok enggak santun? Kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz, ana sejak ngaji enggak tahu kok orang-orang kurang sopan sama ana. Macam-macam ujian itu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanah, lalu mereka ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dikasih badai-badai sama Allah tuh? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menurunkan fitnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang sebelum mereka. Sebelum sahabat Rasulullah SAW, udah ada umat-umat Nabi sebelumnya yang Allah berikan badai kepada mereka. Sehingga tampak, kata Allah, Allah melihat, Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kalau diajak senang semuanya, suka. Antum coba diajak makan bersama, berangkat enggak semuanya? InsyaAllah. Diajak kerja bakti, banyak alasan. Aduh, afwan, ana lagi ada urusan. InsyaAllah. Perintah-perintah Allah, itu adalah ujian buat kita. Musibah-musibah yang terjadi, itu juga ujian buat kita. Kejadian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian buat sebagian sahabat Rasul. Ada yang murtad. Iya. Ada yang enggak percaya. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam nih bolak-balik? Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ujian buat para sahabat, sebagian murtad. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Qabilah Bani Hanifah, satu qabilah hanya sedikit yang tetap Islam. Ada sebagian yang tidak mau bayar zakat, karena menurut dia zakat itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan tampak siapa di antara kita yang benar keimanannya dan siapa di antara kita yang minal kadzibin, yang dusta. Kapan badai akan berakhir? Kapan jamaah? Masuk surga. Badai berakhir pertama kali, mati. Antum dengan mati selesai ujiannya sudah. Tapi nanti ada fase selanjutnya di kuburan. Tapi untuk di dunia, khalas. Antum gak bisa nambah amal. Mau nambah amal perbuatan, mau datang kajian ya. Setelah masuk kuburan, ya Allah, anak kok gak datang ke pengajian waktu itu. Gak ada sudah. Kebangkitan dan hisab adalah masa penentuan hasil ujian, hasil tes selama di dunia. Nanti akan dilihat bagaimana hasil antum. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, antum daftar, ngelamar ya, ke sana, antum akan dites. Setelah dites, antum akan menanti hasil ujian. Tapi ada orang ketika tes udah ketahuan, insya Allah dia lulus. Ngelihat, oh insya Allah lulus, anak bisa jawab semuanya, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ada harapan insya Allah lulus dia. Tapi ada orang ketika tes dia tahu gak lulus dia sudah. Dan sebagian di antara kita tahu ketika hidup di dunia bahwa kayaknya dia gak lulus. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ketika menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Antum tuh semuanya dari saripati tanah, bakal kembali menjadi tanah. Apapun yang antum pakai, mobil apapun yang antum kendarai, rumah semewah apa yang kalian tempatin, bakal balik antum jadi tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah, air mani yang diletakkan di rahim yang kokoh. Dari situ terjadi proses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulangnya, lalu jadi manusia. Jadi ciptaan yang berbeda. Bayangkan dari air mani, tahu-tahu jadi antum nih. Antum asalnya dari mimma'in mahin, dari air yang hina itu. Dari sini seorang muslim gak boleh sombong. Kau kenapa sih sombong? Ada orang-orang yang sombong, seakan-akan bahan penciptaan dirinya beda sama orang lain. Makanya dulu guru SD kita itu ngasih tahu, ente itu jangan sombong, ente juga makan nasi gitu. Sama yang ente makan itu nasi juga. Gak ada bedanya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Thumma, ini kata Allah, setelah jadi manusia kayak gini, terus gimana? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu pasti mati. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, gak ada orang yang kekal dan abadi. Antum silahkan perhatikan orang-orang yang kaya raya. Orang-orang yang mungkin memiliki pangkat-pangkat tinggi. Apa bisa dia menambah umurnya? Jangan menambah umurnya. Menambah jabatannya aja kalau udah pensiun harus turun dia. Dia mau bayar, anak gak ingin pensiun, anak bayar berapa? Mamanya jenderal nih. Jenderal di kepolisian atau di TNI. Kira-kira bisa gak dia nambah 5 tahun bayar? Waktunya turun nanti. Di dunia aja ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan di akhirat? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Habis. Kalian akan jadi bangkai. Jadi mayit. Dan ketika mayit, subhanallah, orang akan menginjak-injak antum walaupun antum bos. Anak antum pun akan nginjak-injak antum. Ibu yang sangat dicintai ditaruh, diinjak-injak sama dia. Dirapatkan. Agar tidak mengganggu orang yang lewat di sana. Aromanya. Karena antum sudah bangkai. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Apakah kalian mati selesai? Kalau mati itu selesai jamaah, insyaallah banyak orang bunuh diri. Kalau dengan kematian selesai urusan kita. Orang punya utang enggak bisa bayar, loncat dari gedung, selesai. Apalagi kita tahu urusan di dunia. Ada orang-orang yang ikut asuransi, kalau dia mati dilunaskan utangnya. Jadi dia loncat, lunas utangnya. Oke, di dunia kau lunas. Orang yang mati bunuh diri, orang yang mati dengan pisaunya, maka dia akan menusuk-nusuk pisaunya di perutnya dia. Di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan seseorang tentunya diraih dengan perjuangan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ujian itu, ujian itu berat. Mungkin sebagian orang merasa ujian itu tidak berat buat dia karena iman. Tapi ada orang diuji sedikit langsung marah-marah. Bahkan mencela Allah Jalla Jalaluh. Kenapa dia diuji seperti itu? Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Kita tahu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman itu, para sahabat Nabi kumpul sama orang-orang munafik. Kumpul, sholat satu shaf. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan tausiah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka seakan-akan termasuk dari orang-orang Islam. Karena sholat bersama kaum muslimin. Dan ketika mati, Bagaimana pemakaman orang munafik? Apa berbeda? Sama persis, enggak ada bedanya. Dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin, dikubur, dijoakan. Subhanallah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan, enggak mungkin kalian dibiarkan seperti ini terus. Yang munafik dan Islam campur, enggak kelihatan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan yang baik dari yang buruk. Memisahkan yang mukmin dari yang munafik. Ujian-ujian yang turun, kewajiban berjihad. Ingat di Madinah itu ada orang-orang munafik bangun masjid. Orang munafik bangun masjid. Padahal orang munafik itu kata Allah, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat malas, tapi bangun masjid bukan untuk salat. Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Untuk membahayakan kondisi umat. Banyak sekarang masjid-masjid yang subhanallah. Kalau kita lihat, dibikin sholat enggak? Besar masjidnya. Antum datang ke sana, dikunci kadang-kala. Bahkan ada masjid yang berdekatan. Maka ada masjid. Ketika mereka membangun masjid di kota Madinah, masjid. Yang kita tahu masjid itu tempat beribadah. Ketika niatnya salah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar itu masjid. Maka dengan turunnya ujian-ujian ini, agar tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Apakah yang di masjid ini semuanya mukmin jemaah? Semuanya mukmin yang ada di masjid ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita cuma bisa mengharap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Di antara bentuk badai yang pasti akan datang kata Allah menimpa kita, Allah katakan di banyak ayat Al-Quranul Karim. Salah satunya di surat Al-Baqarah. Ayat 154-156. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar tuh Allah akan menguji. Bishayin minal khauf. Dengan rasa takut. Walju' rasa lapar. Antum kadang kala takut. Besok makan apa gak tahu. Ada orang yang takut. Ya Allah kayaknya nih. Sewaan rumah belum bayar. Udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Nanti kalau gak bayar diusir. Nanti kalau enggak anu takut terus, itu ujian memang dari Allah. Walju kelaparan. Subhanallah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Antum melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, kaum muslimin yang di sana, yang mereka ahlus sunnah wal jamaah dibantai dari kedua sisi. Dari sisi orang-orang kafir dan dari sisi sekte-sekte yang enggak benar seperti ISIS. Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini. Sebagian harus mati kelaparan. Antum kadang kala di rumah banyak makanan dibuang-buang. Allahu akbar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Datang ke masjid, ikut kajian, pulang motornya hilang. Mungkin apa enggak mungkin? Antum bisa jadi. Bawa motor antum. Bawa mobil. Alhamdulillah. Bisa gak mobilnya hilang nanti? Bisa jemaah. Motor subhanallah. Ada orang kehilangan motornya. Ya Allah. Aku datang pengajian ya Allah. Kok bisa hilang motorku? Apa urusannya kau datang pengajian gak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan. Aku ini telah berbuat baik kepada Allah. Kalla. Allah yang berbuat baik kepadamu. Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada Allah seakan-akan nih, subhanallah, saya ini apa yang belum saya lakukan ya buat Allah? Allahu Akbar. Semua yang ada pada dirimu dari mana sih? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah. Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin, lupa. Antum tiap hari bernafas, rutin bernafas. Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika sesak nafas. Antum ke dokter, ya harus itu. Baru merasakan syukur. Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki, dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil, kita lebih bersyukur mana? Ya ma? Nikmat mobil antum. Alhamdulillah, saya punya mobil, masya Allah, syukur sama Allah. Kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah, mana kesyukuranmu yang besar seperti ini? Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan, kakinya patah. Sebulan, dua bulan di gips, gak bisa jalan. Bulan ketiga, dikunjungin sama sahibnya. Ente gimana ente kaki ente? Alhamdulillah, jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak, dia alhamdulillah. Selama ini kau bisa berjalan. Kau bisa megang tanganmu. Mana kau syukuri? Subhanallah. Makanya, kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah. Maka sekali-kali antum ke rumah sakit. Datang lihat tuh orang-orang sakit. Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan, gak apa-apa ya Allah. Ngelihat satu persatu ya Allah. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus. Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu. Ini sudah aturannya. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi. Makanya jangan minta panjang umur. Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun. Mungkin anak antum sudah mati semua. Cucu antum sudah mati semua. Setiap satu anak mati antum mengantarkan ke jenazah, hati antum terpotong. Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum. Subhanallah. Maka mintalah umur yang berkah, bukan minta panjang umur. Wasamarat, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil panen enggak sukses ya. Kadangkala orang masyaallah jemaah ya. Petani itu ketika melihat kuning sawahnya, dia bahagia sekali. Besoknya habis. Kadangkala petani bawang, ini musim hujan sekarang. Petani bawang itu masya Allah takut sama hujan. Dia tanam, ketika pas panen turun hujan, membusuk semua tanaman. Siapa yang membuat itu membusuk? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Di sini seorang hamba memang diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Wabashiri sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu, yang ketika dia kena musibah, dia mengatakan inna lillah, inna. Ingat kata-kata inna ini ketika antum ngomong inna, padahal yang mati anak antum. Tapi antum mengatakan kami milik Allah. Bukan anaknya milik Allah. Siapa? Kami milik Allah. Apalagi yang lainnya. Wa inna ilaihi rajiun. Kami semua akan kembali kepada Allah. Orang benar-benar yakin kalau hidup dia itu akan berakhir, jemaah. Orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan solawat buat dia. Antum tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang bersabar, Allah bersolawat kepada dia. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat. Arti solawat berbeda dengan arti rahmat. Di antara makna solawat adalah Allah memuji hambanya. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar dan memuji Allah. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan sebut rumahnya rumah pujian. Itu salah satu bentuk solawat Allah buat orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian badai yang turun, ujian yang akan menimpa kita. Kita ini sekarang dalam masa ujian, dan ujian itu terus akan datang. Antum tambah dekat sama Allah, ujian akan terus datang. Bukan berarti ketika seorang muslim tambah dekat sama Allah, ujiannya tambah sedikit, enggak. Bisa jadi badainya tambah dahsyat yang akan menimpa dia. Ujian itu atau bala dan musibah turun untuk melihat. Antum sabar enggak kiranya? Di surat Ali Imran ayat 142. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Kita tahu bahwa kita di masa ujian, dar, bala, untuk masuk ke surga Allah SWT. Lalu bagaimana cara masuk surga Allah? Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kau kira kau bisa masuk surga? Kau akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan belum tampak, Allah belum melihat di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang sabar. Ketika perintah jihad turun, orang-orang munafikin pada kabur. Banyak alasan, ya Rasulullah, ana sudah tua renta. Ada yang mengatakan, ya ketika perang Tabuk, ya, perang ini melawan Romawi. Apa kata dia, ya Rasulullah, kau tahu aku ini enggak sabar kalau melihat wanita-wanita Romawi itu. Insyaallah. Alasannya gitu, ya. Enggak mau berangkat jihad dengan alasan menjaga keimanan. Bohong. Kelihatan munafik. Subhanallah. Dan bagaimana Abdullah ibn Ubay ibnu Abi Salul. Abdullah, dia tuh mukmin. Bapaknya munafik. Namanya bapaknya siapa? Abdullah. Bayangkan Abdullah munafik berada di keraknya api neraka. Itu ketentuan Allah. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Abdullah. Ini Abdullah, nama anaknya sama nama bapaknya. Ketika bapaknya ngomong enggak enak tentang Rasul SAW, la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kota Madinah. Maksudnya yang mulia adalah dirinya dan yang rendah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapaknya mau masuk kota Madinah, anaknya berhenti di depan pintu masuk kota Madinah. Ada bapaknya enggak boleh masuk sama dia. Kata anaknya, Pak, tunggu Rasul SAW. Beliau yang mulia dan kau yang hina. Sampai Abdullah ini datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar kau mau membunuh bapakku. Kata dia. Kalau kau mau perintahkan bunuh bapakku, tolong kau suruh aku. Supaya kalau jangan orang lain yang bunuh. Kalau orang lain yang membunuh, nanti aku melihat pembunuh bapakku enggak kuat aku. Ini ujian juga. Sehingga aku bunuh dia, akhirnya aku membunuh orang Islam gara-gara membunuh orang kafir. Kata anaknya. Subhanallah. Tingkat keimanan seorang nanti akan diuji benar-benar. Apakah benar keimanan antum selama ini? Atau karena seneng-senengan aja? Itu kenapa ngaji sih? Ya enak aja. Ketika diajak susah, Kan nampak siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Allah sering ingatkan di Al-Quran itu. Am hasibtum an tutraku? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Supaya kita ini tidak mengira masuk surga itu gampang. Antum aja mau sukses sekolah bertahun-tahun. Orang mau jadi dokter aja. Berapa tahun dia harus berjuang. Kadangkala dia harus siap ditempatkan. Antum kalau melihat orang-orang yang jadi jenderal, rata-rata dia dulu dikirim ke Timur-Timur. Dikirim ke tempat susah. Enggak langsung dia jadi jenderal. Itu di dunia, kedudukan di dunia aja perlu perjuangan seperti itu. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan cara seperti ini, kalian kira kalian bisa masuk surga? Apa kata Allah? Walamma ya'tikum. مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلا نصر الله قريب. Kalian kira kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian permisalan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kemiskinan. Mereka ditimpa oleh penyakit. Dan digetarkan bumi bagi mereka. Dalam kondisi ketakutan, musuh-musuh datang. Ya. Dan itu terjadi dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Ketika perang apa? Perang Khandaq. Perang Parit itu, subhanallah. 10.000 tentara datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah untuk menghabisi para sahabat. Musim dingin. Kota Madinah dikepung selama 1 bulan. Makanan menipis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bayangkan sallallahu alaihi wasallam. Itu di perutnya jemaah. Dipasangin kerikil-kerikil jemaah. Supaya enggak kena mah nahan lapar sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat juga melakukan hal itu yang kelaparan. Musim dingin. Kondisi musuh di depan dan ternyata Bani Quraidah. Orang Yahudi yang dahulunya mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasul SAW. Mereka khianat. Mereka siap menyerang Islam dari belakang. Dari depan orang-orang musyrikin, dari belakang orang-orang Yahudi. Itu sampai dikatakan. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ Sampai jantungnya orang-orang Islam itu. Naik ke kerongkongannya. Kondisi benar-benar menakutkan pada waktu itu. Lapar, enggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalian kira kalian bisa masuk surga tanpa ditimpa seperti itu? Ini Allah mengatakan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman mengatakan, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang?" 1 bulan penuh dikepung. Kita terkadang baru diuji udah enggak sabar. Mereka mengatakan, "Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib." Jadi ujian yang datang untuk melihat benarkah keimanan kita. Dan pantaskah kita masuk surga Allah Jalla Jalla. Ujian itu bukan hanya sakit. Bukan hanya kebakaran hutan. Bukan hanya kemiskinan. Tapi ujian itu juga harta dan anak-anak kita. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28. Apa kata Allah? Wa'lamu ilmu ni, subhanallah. Allah berulang kali menyuruh kita ini belajar, ngerti, punya ilmu. Wa'lamu. Ketahuilah kalian ini. Apa yang perlu kita ketahui? annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim, bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Tuh fitnah, ujian. Dan bahwasanya yang ada di sisi Allah pahala yang agung sekali. Ketika antum tahu, oh yang ada di depan anda ini ujian. Gimana sikap kita? Antum harta banyak, jangan berpikir Allah memuliakan antum kayak orang-orang kafir. Orang kafir itu berpendapat, kalau duitnya banyak, hartanya diperluaskan bagi dia, perusahaannya sukses, dia mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, punya kedudukan terhormat, dia mengatakan Rabbi, Rabku. Ya tahu dia yakin dengan Allah. Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqdira alaihi rizquhu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan sama Rabku. Enggak. Bukan itu ukurannya. Dunia ini ujian. Amwalukum wa auladukum fitnah, subhanallah. Ada orang yang berharap memiliki anak-anak soleh. Dia didik anaknya dengan cara yang benar. Subhanallah. Tahu-tahu anaknya ketahuan membunuh. Gak tahu orang tuanya. Kita ini didik anak kita di rumah ya. Ya Allah, nas'alullah an yahfad auladana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, jemaah. Antum tuh di rumah kan didik anak dengan benar. Berangkat sekolah. Gak tahu kita duduk sama siapa dia sekolahan. Makanya anak-anak tuh kalau berangkat ke sekolahan atau keluar rumah, ingatkan dia dengan doa keluar rumah. Ajarkan ke anak antum itu. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Ajarkan ke anak antum itu. Katakan, nak, abah ini gak tahu kalau kau keluar nanti gimana, kau gak tahu benar-benar. Kadangkala Masya Allah di Madinah seorang syekh cerita, ya Allah, kita didik anak kita dengan benar. Kita panggilkan guru ngaji. Ketemu sahibnya di luar sebentar yang gak benar. Jadi gak benar. Ujian anak itu. Maka antum jangan cuma bikin anak. Bikin anak lagi. Bikin anak lagi. Kan suruh banyak-banyak anak. Betul. Tapi ujian dari Allah buat antum. Antum mendidik anak-anak antum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-waladu, kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, mahzana. Ada empat sifat anak. Bukan sifat anak sih, sifat orang yang punya anak. Yang pertama, anak itu akan membuat bapaknya pengecut. Enggak siap dia berjuang. Ketika mau berjuang, ya Allah, anak-anak masih kecil. Siapa nanti yang ngasih makan mereka kalau aku mati? Majhalah. Anak itu membuat orang tua berbuat bodoh. Antum kadang-kadang ngelihat, ya Allah, ya, ada ibu-ibu yang nyuri susu di minimarket. Buat siapa dia nyuri? Anak. Dia melakukan itu demi anaknya. Nah, bismillah, afwan. Ini ada mobil yang menghalangi jalan warga. Warga merasa tidak nyaman. Nah, mobilnya Kia. B1248GF. Kia B1248GF. Kayaknya gak ada, gak bertuan mungkin ini jemaah. Iya, jadi tolong ya, dikeluarkan atau dipindah. Semangat kita untuk menuntut ilmu jangan sampai mengganggu orang lain. kayak jemaah yang mau cium Hajar Aswad. Sebelum berangkat push up dia. Enti mau kemana? Mau cium Hajar Aswad. Mau perang ya, cium Hajar Aswad. Kadang-kadang kan orang berpikir harus kuat gitu ya. Sikut sana, sikut sini. Dosa kau. Habis cium, alhamdulillah jemaah. Saya tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Antum dosa antum. Jadinya riak lagi nih yang punya mobil nih. Tolong ya dipindahin Kia B1248JF. Gak masalah. Jangan takut untuk bangun. Kok gak ada yang berdiri? Ya kadang-kadang nunggu Ustaznya selesai ngomong, Ustaz terusin aja Ustaz. Nanti dia akan berdiri. Taib, alhamdulillah. Taib, anak-anak apa kata Rasulullah SAW? Majubana majhala. Membuat orang tuanya bertindak bodoh. Bertindak hal yang tidak pantas, mencuri, korupsi. Tanya bapak-bapak kadang-kadang, bapak kenapa sih mencuri? Ini kita berbicara tentang orang tua yang benar. Kalau yang kerjanya maling beda. Tapi ada orang tua dia gak pernah nyuri. Gak pernah sama sekali dia mencuri dalam hidupnya. Tapi dalam kondisi tertentu, gara-gara anak dia mencuri. Sampai diceritakan ada seorang lelaki, dia bawa istrinya ke bidan, ke klinik. Mau lahiran. Dia gak punya biaya. Dia sama sekali gak punya biaya. Dia bingung gitu, istrinya lahiran mau dapat fulus dari mana, kata dia. Dia lihat banyak motor di depan klinik. Bismillah. Dia orang baik sebenarnya. Cuma ya, anaknya mau lahiran gak punya duit ya. Dia ya bukan pencuri, mana bisa mencuri ya mak. Berusaha dia dorong-dorong motor itu, ketahuan. Digebukin sama orang-orang. Digebukin, kenapa ente mencuri, kata orang-orang. Orang gak tahu dia orang baik maksudnya. Bukan pencuri. Ada yang wajah-wajahnya wajah maling memang. Masuk masjid udah kelihatan. Oh, hati-hati kotak amal. Ada yang wajahnya memang. Tapi ini ada orang di kampung terkenal orang baik dia itu. Tapi kok bisa mencuri? Dia, ah ya Allah, anakku gak punya biaya mau. Mau ngeluarin anak dari rumah sakit. Subhanallah. Akhirnya dibayarin sama orang. Tapi sekali lagi anak itu kadang-kadang membuat orangnya bertindak gak benar. Berangkat umroh atau haji gak berangkat-berangkat. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Baik. Tahun depan insya Allah. Tahun depan beranak lagi. Gimana? Masih kecil-kecil lagi Ustaz. Subhanallah. Kalau kau sudah mampu, bismillah. Anak insya Allah bisa dititipkan. Kadang-kadang memang ujiannya. Ada anak yang tidak bisa ditinggal. Ada. Ada anak yang lengket sama orang tuanya. Tapi ada anak yang masya Allah. Si ibu ini orang anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke babysitter. Udah bisa kemana-mana. Alasan gak berangkat haji atau umroh karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Itu membuat orang kadang-kadang bertindak bodoh. Memilih dunia dia daripada beribadah kepada Allah. Yang ketiga sifat anak ini, ujian anak ini. Mabkholah. Bikin orang tuanya bakhil. Ada kotak amal lewat, dia lihat. Buat susunya anak berapa? Aduh gak jadi. Lewat dia kotak amal. Jadi orang tuanya bikin bakhil. Bapaknya gak mampu. Kira-kira dia bantu enggak? Kadang-kadang gak dia bantu. Karena kecintaan dia kepada anak lebih besar dari kecintaan kepada orang tua. Ini tampak jemaah. Orang kalau sama anaknya keluar, mau minta apa dikasih. Pas bapaknya telepon, nak bapak kepingin motor. Nak. Waduh ayah, kata dia. Ayah kayaknya gak butuh motor ayah. Nanti ayah kalau naik motor mungkin kesehatannya berkurang. Ana beliin sepeda aja ayah. Kadang-kadang anak itu pelit kalau sama orang tua. Tapi sama anak dia biarin. Zakat kadang-kadang dia gak bayar. 40 ekor kambing zakatnya berapa? Satu ekor kambing. Pas hampir setahun. Satu kambingnya dihadiahkan kepada anaknya. Nak hadiah buat engkau. Wajib zakat dia. Gak wajib kan. Kambingnya berapa jumlahnya? 39. ada orang-orang yang bertindak seperti itu karena dia kecintaan dengan hartanya. Sampai dia zakat itu kadang-kadang dia berikan kepada anaknya. Kalau zakat sedikit mungkin tidak. Tapi kalau umpamanya antum punya uang 1 triliun, anda mau tanya, zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Jamaah, betul. 25 miliar. Bayangkan. Antum zakat 25 miliar. Kita aja ngelihat duit segitu gak pernah ngelihat. Ini zakatnya doang. Orang itu, ya Allah, saya aku hadiahkan ke anakku. Kadang-kadang dia gak jadi ngeluarkan zakat. Gara-gara anak. Jadi pelit dia jamaah. Tapi antum lihat orang yang gak punya anak. Masya Allah. Ketika dia punya rezeki, mau gak mau dia mau dikemanakan nih duitnya. Dia bantu sana, bantu sini, ambil anak, macam-macam. Dia santuni anak-anak yatim. Karena dia gak punya anak. Maka mengeluarkan anaknya itu, apalagi ada orang yang gak punya anak, dan dia itu, ya, hasud. Orang kalau gak punya anak kan, saudara-saudaranya akan dapat warisan. Dia bikin hartanya atas nama istrinya semua. Supaya saudaranya gak dapat warisan. Subhanallah. Ada orang-orang yang tetap bakhil. Ya, seperti itu. Yang keempat, mahzana. Anak itu membuat orang tuanya galau. Susah. Ya orang tua kadangkala malam anaknya belum pulang. Udah sedih kemana anakku ya. Kadangkala anaknya harus berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan ini, sakit. Buat orang tuanya susah hidupnya. Itu anak, itu ujian dari Allah. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah kalian. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian itu fitnah. Subhanallah. Tadi ada yang nganter saya, dia cerita, ana Ustaz, kalau ada proyek besar, ana cuma bisa terima setahun 3. Kalau tambah, habis sudah. Galau hidupnya. Kadang-kadang kan kita dengan ketamakan kita dengan dunia itu, kita mau rangkul semuanya. Akhirnya susah hidup antum. Seharusnya antum menikmati, terpaksa antum dijadikan budak dengan harta itu. Di Medina ada teman, subhanallah, dia kerja di toko emas. Dia ngomong, banyak toko emas itu, dia cerita, ana Yusuf kerja sama fulan ketika masih baru merintis, punya 3 toko emas. 3 atau berapa? Ketika 3 toko emas itu, Masya Allah, pemiliknya itu duduk sama kita, ya, sarapan sama kita, senyum sama kita, Masya Allah, seneng ketemu dia. Sekarang Ustaz punya 50 toko emas, wajahnya selalu murung. Marah terus. Ini gimana nih hasilnya kok sedikit? Ini gimana nih? Subhanallah. Kau punya 3 bahagia. Kau punya 50. Susah hidup lu. Itu harta jamaah. Maka antum hati-hati. Jangan sampai diri antum ini kebawa oleh dunia ini. Sehingga antum lupa dengan kebahagiaan antum. Orang akhirnya yang dipikir itu nilai. Berapa hasilnya, berapa hasil. Bukan kenikmatan lagi. Dan berapa banyak orang yang memiliki 50 toko emas. 50 toko emas. Tapi sudah stroke. Sudah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Tapi dia tetap marah-marah kalau hasil tokonya sedikit. Gak ridho jamaah. Sedangkan para sahabat Nabi yang susah hidupnya. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho dengan Allah. Walaupun Mus'ab bin Umair jemaah. Bajunya itu tambalan jemaah. Bajunya ditambal dengan bulu-bulu kambing. Tapi dia ridho dengan Allah. Enggak pernah dia mengatakan, "Ya Allah, aku sudah hijrah," padahal dia anak orang kaya. Anak orang kaya di Mekah ketika dia pindah menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidupnya susah sekali. Susah banget. Mati kain kafannya enggak cukup. Tapi Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT. Dengan takdir Allah mereka nerima apa yang mereka dapatkan. Maka ingat bahwasanya kenikmatan dan keburukan itu dua-duanya adalah cobaan dari Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan keburukan, kesusahan, ketidaknyamanan. Wal khair, dan kita berikan kepada kalian kebaikan pula, itu sebagai fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un. Kalian bakal dikembalikan kepada kami. Biasanya orang kalau, ya, orang tuh macam-macam. Ada orang yang kalau dikasih harta dia bersyukur. Kalau dikasih kemiskinan mungkin dia gak bersabar. Tapi ada orang yang masya Allah, dia ketika dikasih kemiskinan dia bersabar, dikasih kekayaan dia bersyukur. Tapi ada orang yang miskin ketika kaya lupa diri. Ada istilahnya, apa yang kaya mendadak itu? Apa? OKB. Orang kaya baru. Itu ujian buat dia, jemaah. Bersyukur gak? Kadang-kadang sombong memang. Karena dia biasa hidup tidak nyaman, dikasih kelebihan rezeki, jadi sombong. Ngomongnya seakan-akan orang paling kaya sekampung. Ente lupa dulu ente miskin. Seperti itu. Maka hati-hati, itu ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Dan tatkala orang yang kaya mendadak ini jadi miskin lagi, biasanya udah gak sabar lagi. Malu sama masyarakat. Jadi TKI. Iya. Jadi tenaga kerja di mana? Indonesia yang ada di Saudi, di mana? Kadangkala ujian itu tidak mampu. Dan banyak wanita-wanita yang tidak bersabar. Kebanyakan yang kerja di luar negeri itu laki apa perempuan? Kenapa? Nah, alhamdulillah. Kebanyakan gak bersabar. Penghasilan suaminya kurang. Kok ini gimana mas? Kok gak seperti itu? Kok gak seperti fulan? Memang salah satu penyakitnya si suami juga salah istri-istri. Kau udah gak mampu cari istri kayak gitu. Cari istri yang soleh. Maka gugat cerai kebanyakan itu permasalahannya ekonomi. Wallahu'alam kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jember, rata-rata itu kalau permasalahannya suaminya, penghasilannya gak cukup, suaminya, ya macam-macam ya. Maka sebenarnya itu ujian dari Allah Jalla Jalla, dan seharusnya bersabar. Cobaan dan badai tiba itu sesuai dengan kadar keimanan antum. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kadar keimanan antum. Jadi antum jangan ketika dapat musibah, jangan sempat berkata, kok kayak gini? Antum katakan langsung, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah nih. Ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan udah insya Allah, aku bisa menghadapi ujian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat ujiannya. Beliau ketika mau mati, sakitnya itu lebih atau dua kali lipat sakitnya orang biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang sudah seperti keluarga Rasul SAW. Dia keluar masuk rumah Nabi SAW, jazakallahu khair. Dia melihat Nabi sakitnya kok enggak seperti orang biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aqwa'kar rajulain." Kau sakitnya kok seperti sakitnya dua orang. Antum lihat orang yang paling sakit. Sakitnya Nabi dua kali itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendapatkan pahala double ya. Subhanallah. Allahumma inna as'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Tapi antum jangan minta bala. Oh saya minta penyakit gak boleh. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya salah seorang sahabat. Datang ke rumah sahabat. Sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah. Nabi ngeliat. kok parah banget sakitnya kayak gini? Hal da'autallah bisyai? Apakah engkau pernah memohon kepada Allah dengan sebuah doa? Ada amalan yang kau lakukan? Iya Rasulullah SAW. Apa amalanmu? Aku berdoa kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kelak akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong kau segerakan bagi aku di dunia. Itu doanya dia. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Gak mungkin kau mampu. Gak mungkin kau bisa, kata dia. Hala sa'altallah al-afiyah. Kenapa kau gak minta afiyah kepada Allah? Minta kesembuhan dari Allah. Hala kulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan dia sembuh. Memang musibah itu penghapus dosa. Tapi jangan minta musibah. Antum ingin dihapuskan dosanya, ya doa, astagfirullah ya. Minta diampun Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ada musibah-musibah yang sebagai sanksi dan amarah Allah kepada pelaku dosa. Bukan menghapuskan dosa tapi jadi azab buat dia. Apa bedanya azab dan cobaan? Siapa yang bisa jawab? Anak enggak punya hadiah di sini jamaah. Tapi anak kasih air, antum enggak punya air sini. Baik, apa bedanya ujian, cobaan, musibah, dan azab? Nah, gimana? Ujian untuk orang yang beriman. Baik. Azab untuk orang-orang yang tidak beriman. InsyaAllah. Dekatlah. Modelnya kayak gitu. Jadi ujian itu, sebenarnya ujian itu buat semua orang. Orang yang beriman dan tidak beriman diuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Namun akan tampak kapan jadi azab dan kapan jadi ujian. Jadi azab ketika dia tidak bersabar. Jadi azab buat dia nantinya. Tapi kalau dia bersabar akan menjadi penghapus dosa. Akan pengangkat derajat dia. Allah mengatakan wama di surat Asy-Syura ayat 30. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa aja yang menimpa kalian itu gara-gara amal perbuatan kalian, gara-gara kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau Indonesia ini jemaah, kalau Allah menurunkan azab dan Allah tidak memaafkan, tenggelam Indonesia ini. Antum lihat kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan merajalela. Allahu Akbar. Tapi Allah maafkan. Allah turunkan azab sedikit-sedikit, Allah turunkan. Kebakaran di sana, di mana? Di beberapa tempat, di Riau umpamanya, ada banjir di sana sedikit, ada gagal panen. Tapi kalau kita melihat dosa manusia, subhanallah. Di surat Al-Mu'minun ayat 76, Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Kami telah mengazab mereka. Orang-orang yang mendustakan para rasul ini, diazab mereka itu. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Mereka tidak kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah dengan azab itu akan menjadi penghapus dosa. Berapa kali diuji? Kita ini berapa kali akan menghadapi badai jemaah? Terus-terusan. Sampai mati nanti. Di surat At-Taubah. Ayat 126. Allah bercerita tentang orang-orang munafiqin. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan au marratain. Thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Dan tidaklah mereka melihat tuh orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji. Orang munafik diuji. Dalam setahun mereka diuji sekali atau dua kali. Dengan jihad, dengan apalah amalan-amalan yang berat buat mereka. Thumma la yatubun. Tapi mereka gak taubat. Wala hum yadzakkarun. Mereka juga gak ingat. Antum lihat subhanallah, kadang-kadang orang kena musibah jemaah. Tabrakan. Kakinya patah di gips. Orang kan berpikir mudah-mudahan yang awalnya dia enggak ke masjid jadi ke masjid. Tapi tetap aja mabuk-mabukan kadang-kadang. Dikasih musibah lagi, tetap aja. Akhirnya akan jadi azab buat dia, padahal tujuan adalah mengingatkan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana sikap kita menghadapi musibah? Yang jelas sabar, wa basyiris sabirin. Dan untuk bersabar kita butuh faktor pendukung. Apa Ustaz? Kadang-kadang kita kena musibah ini berat nerimanya Ustaz. Mungkin kalau berbicara gampang. Ada sebagian wanita yang diuji oleh suaminya. Ustaz, suami ana tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa nasihat buat ana? Subhanallah. Ada yang dapat musibah kayak gitu, dia tulis. Ustaz, ana minta nasihat, Ustaz, suami ana kayak gini-gini, tolong solusinya bukan sabar. Dia udah tulis, dia udah tahu nih Ustaz mau ngomong apa? Sabar. Dia minta solusi yang bukan sabar. Selain sabar pokoknya. Terus maunya apa gitu kok ngomong sabar? Sabar ini jamaah yang enggak pernah marah sama kita. Antum mau pakai kapan saja? Antum mau panggil Pak Sabar itu kapan aja dia datang, enggak pernah dia marah sama kita. Tapi dia enggak mau sabar. Ya udah mau apa? Maunya mau marah. Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Itu solusinya sabar. Nerima. Jadi awal yang kita lakukan ketika kita kena musibah, kita harus yakin ini musibah dari Allah. Yang bisa ngangkat siapa? Allah. Kenapa Allah berikan? Allah yang tahu. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin musibah yang diturunkan itu memberatkan hambanya. Enggak. Ketika kita yakin bahwa kejadian ini sudah ditentukan sama Allah. Apalagi 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Antum akan tenang menerima musibah itu. Antum keluar dari masjid ini. Antum lihat tempat parkir motor antum udah gak ada. Mudah-mudahan enggak ya. Nah doakan mudah-mudahan enggak. Tapi umpama yang lihat. Antum tahu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah dicatat motor antum akan hilang. Antum tinggal ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua yang baik masya Allah jemaah. Dia akan tahu dengan takdir. Kadang-kadang kita cinta sama dunia lebih daripada kecintaan kepada anak kita. Ini barang, ini kayaknya mahal. Berapa nih harganya? Siapa yang punya? Berapa? Gak ada yang punya. Masya Allah. Iya kan ada yang punya kan? Baik. Kadangkala antum minta sama anak antum. Nak ambil kena. Anak antum ngambil, dia lari jatuh. Biar. Pecah. Kira-kira sikap antum gimana? Apa yang antum akan katakan? Ente ini barang mahal itu. Aduh ya Allah. Ya Allah gimana? Subhanallah. Kenapa kau takut? Kau tinggal katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini udah ditentukan Allah. Apa anakmu sengaja mau jatuhkan itu? Enggak ada yang sengaja. Ini yang namanya musibah. Murni musibah. Enggak mungkin anakmu niat untuk menghancurkan itu. Karena kalau antum naik motor, saya ditabrak dari belakang. Rusak. Apa yang antum akan katakan? Ente enggak punya mata memang lihat seperti itu. Antum akan marah. Subhanallah. Kenapa kau harus katakan itu? Emangnya dia sengaja nabrak? Dia juga kena musibah karena dia harus ganti. Bukan cuma ente yang kena musibah. Yang nabrak pun kena musibah. Orang itu gak ingin nabrak orang lain. Insya Allah ya. Orang yang benar gak akan punya keinginan nabrak orang lain. Tapi kadang-kadang terjadi. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi antum sudah ngaji. Tapi banyak orang yang sudah ngaji, yang sudah kenal sunnah, tapi prakteknya ada. Insya Allah, ana lihat sebagian jamaah sudah mulai merem-merem. Nah apa-apa. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ya supaya tidak mimpi buruk zaman mimpi buruk atom di sini gimana? Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian di bumi ini, kerusakan di bumi atau di diri kalian. Jadi musibah itu bisa di tempat lain, bukan tempat kita. Bukan kita yang kena. Atau di diri kita. Kecuali itu sudah ada di buku catatan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah ada catatan. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, hidupnya tentram dan damai. Damai sekali dia jamaah. Ketika harus bercerai, suami istri harus bercerai. Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah ditentukan sama Allah, kau sampai situ aja sama suamimu. Jangan sampai stres sampai apa. Kemudian tatkala kau kena musibah, bersyukurlah musibah itu bukan dalam urusan agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan menjadikan musibah itu di agama kami. Kita kalau musibah agama, subhanallah, meremehkan musibah itu. Contohnya, antum gak sholat qobliyah subuh. Kira-kira antum nangis gak? Biasa. Oh, udah telat ya, sholat subuh aja. Tapi motornya hilang. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin antum meneteskan air mata. Padahal tuh, dua rakaat sebelum subuh, khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Anak gak sholat, orang tua biasa. Anak tabrakan, bingung orang tuanya. Dibawa kemana-mana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sakit, anaknya gak sholat, dibiarin. Karena dia merasa, aduh, nantilah gampang, nanti dia dapat hidayah sendiri. Maka hati-hati, kita ketika dapat musibah, alhamdulillah musibah itu bukan di agama kita. Ibu-ibu kadang-kadang dapat musibah suaminya umpamanya kasar. Alhamdulillah suamiku cuma kasar tapi dia sholat. Ada suaminya yang baik tapi gak sholat. Musibahnya lebih besar mana? Suami yang kasar tapi alhamdulillah sholat dan suami yang baik tapi gak sholat. Yang mana? Baik? Baik gak sholat dia. Yang baik, yang sholat. Ini musibah, bukan? Kemudian, ketika antum kena musibah, jangan melihat kepada musibah itu saja. Antum ketika tangan, antum terluka. Atau, ya, ada orang yang harus dipotong tangannya. Antum jangan melihat ke tangan yang dipotong, jari antum yang dipotong. Lihat dengan lima jari yang masih ada. Lihat dengan lengan yang masih ada. Lihat dengan kaki masih ada. Ketika itu antum lihat, ya Allah, ternyata cuma sedikit yang Allah ambil. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Musibah itu terhitung. Antum bisa hitung musibah yang menimpa antum. Tapi nikmat yang Allah berikan, tidak terhitung. Tapi terkadang manusia itu, Allahu Akbar. Yang diingat musibah doang. Maka Allah ingatkan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika, fahadis. Bukan dengan musibah engkau bercerita, tapi dengan nikmat yang kau harus ceritakan. Ceritakan nikmat. Subhanallah. Orang itu ketika dapat nikmat 10 tahun gak pernah cerita. Sekali kena musibah, semua orang dikasih tahu. Aku kena musibah. Aku, subhanallah. Kau durhaka sama Allah. 10 tahun kau tidak pernah cerita sama aku tentang nikmat Allah. Kenapa dia tidak cerita? Ya takut dimintain fulusnya. Orang kalau lagi dapat rezeki, dia cerita, alhamdulillah saya punya rezeki. Masya Allah bang, bisa traktir ya nanti bang ya. Takut dia. Tapi kalau kena musibah, aku kena musibah. Okelah, aku traktir kau. Sini. Dia mencari, subhanallah jemaah. Maka ingat ketika kau kena musibah, apapun musibahnya, ingat nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Kemudian jangan berlarut dalam kesedihan, karena kesedihan tidak akan mengembalikan yang berlalu, jemaah. Antum kadangkala marah ya, mobilnya hilang, motornya hilang, marah-marah sama orang, marah sama anak, marah sama istri, itu terjadi. Motor hilang yang dimarahin siapa? Istri. Kalau bos mobilnya hilang yang dimarahin, anak buahnya dimarahin. Teh, biasanya teh dia bikinin teh. Ya memang itu sudah standar, dia minum. Apa ini teh ini? Kenapa kata dia? Tiap hari bikin kayak gitu bos, kata dia. Karena dia lagi kehilangan motor. Jadi kebawa-bawa teh jadi gak enak. Ma Allahu Akbar, antum jangan. Sudah, orang itu kalau menerima ya. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Allah kasih hidayah, dia tahu ini musibah dari Allah. Dan ya sudah, mau diapain? Motor hilang. Subhanallah, ada seorang jenderal parkir mobilnya. Malam hari ke tempat saudaranya di Jakarta. Pagi hilang sudah mobilnya. Kata dia, Allah Ustaz. Itu mobil dari jerih payah, kata dia, nyeleni sebelum dia jadi ya hilang. Si suami biasa-biasa aja, yang enggak biasa-biasa siapa? Istri kadang kalah. Si suami udahlah, kata dia, gimana sudah-sudah? Enggak sudah ini. Mobilnya hilang ya. Ya sudah hilang, mau diapain? Kok mau marah-marah sama siapa? Ada orang mengatakan, ya andai kata bapak tadi malam parkirnya di dalam, andai kata dititipin ke sana, andai kata, oke, kalau andai kata 1000 kali, balik gak mobilnya? Gak balik. Terus buat apa kok andai kata? Itu taftah amalah syaitan. Maka sekali lagi, jangan berkata andai kata, andai kata. Udahlah, qadarullah wa masya'alfa. Kemudian musibah itu kita ingat membuka pintu amal kebajikan. Musibah. Berapa banyak orang yang kembali ke masjid ini karena musibah? Banyak orang ketika sukses gak ke masjid. Ketika bangkrut, kelihatan di soft pertama di masjid. Orang imamnya masya Allah, tumben ente di masjid. Naam, ana berubah, ana akan tobat kepada Allah. Karena duitnya udah habis dia. Itu nikmatnya musibah. Antum ketika dapat musibah, dan buktikanlah, orang yang kena musibah, alhamdulillah, kita sendirilah. Banyak di antara bapak-bapak mungkin kenal dakwah sunnah setelah mengalami musibah. Kadangkala ada yang ya musibah di rumahnya, di keluarganya, kemudian dia cari jalan. Allah berfirman di surat Az-Zumar, ayat 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Apabila seorang insan ditimpa kesulitan, ditimpa suatu petaka, apa yang dia lakukan? دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Dia akan memohon kepada Allah. Mohon banget sama Allah. Mau kemana dia minta tolong? Apalagi kalau sudah jalan buntu, yang ada cuma Allah. Orang dulu ketika sehat gak pernah ke masjid. Gak pernah ke masjid. Tabrakan, cacat. Akhirnya ke masjid. Dengan mungkin dia pakai tongkat ya. Lalu dia cerita, ya Allah Ustaz, andai kata ana ya gak cacat gini, mungkin ana akan lebih semangat ke masjid. Bohong ente. Ente dulu sehat gak pernah ke masjid. Kan sekarang angan-angan kan. Orang itu, alhamdulillah kau pincang pakai tongkat ke masjid. Daripada sehat gak ke masjid. Maka ada banyak nikmat Allah dengan musibah yang diturunkan. Berapa banyak istri-istri ketika mendapatkan suami yang dolim, dia bangun tengah malam. Dulu ketika suaminya gak dolim, gak pernah sholat malam. Karena suaminya dolim, kata Ustaz suruh bangun malam. Bangun malam dia. Dia bersyukur punya suami yang dolim, bisa bangun malam. Kalau suaminya baik, gak bangun malam dia kan. Itu kalau kita lihat dalam artian, lihatlah dari sisi lainnya. Kita alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, anak sejak suami anak ya kurang perhatian sama anak, anak banyak berdoa, anak banyak beristighfar, anak banyak ini, banyak ini, banyak itu. Dan itu kebaikan jamaah. Di balik musibah, maka ketentuan Allah itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya indah. Makanya dalam doa itu dikatakan wasyarru laysa ilaik. Kejahatan itu tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah. Kita yang memandang itu jahat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah kalian berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti ada hikmah. Anak meninggal, dapat musibah apapun ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita ini benar-benar enggak punya ilmu loh jemaah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu kalian itu dikit banget. Jangan sok jadi orang. Kita dapat musibah dikasih nasihat, insyaallah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Subhanallah. Kadang-kadang marah seperti itu. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat seorang wanita di kuburnya. Dia dikubur anaknya, dia lagi sedih dengan anaknya. Rasul datang kepada dia mengatakan ihtasibi. Bersabarlah kau, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal ditimpa musibah. Sabar yang sebenarnya itu ketika antum melihat motor antum hilang. Ketika antum sabar di situ, itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau setelah 3 hari iya ya, anak harus sabar memangnya. Udah 3 hari udah lewat. Itu udah enggak kesabaran, tidak seperti kesabaran yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada wanita itu, memberikan nasihat. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Ya udah ditinggal sama Rasulullah SAW. Dikatakan, tadi itu Rasulullah SAW mengatakan. Langsung dia bangun datang Rasul. Ya Rasul, aku tadi enggak tahu macam-macam. Lalu Nabi mengatakan innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal ditimpa musibah, itu kesabaran sebenarnya. Kalau setelah berhari-hari maka berbeda jemaah. Ada banyak orang yang tanya sama saya. Kadang-kadang dia tanya apalagi via WhatsApp ya, macam-macam. Saya jawab ya, ada yang masalah keluarga, yang masalah macam-macam, ada masalah ibunya ininya, ada yang anaknya. Selalu nasihatnya sabar. Allah suruh sabar. Fasabrun jamil, sabar yang baik. Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, iya Ustaz tidak ditimpa musibah seperti saya. Ya Alhamdulillah gak ada dapat musibah kayak gitu. Ya kita bersyukur gak dapat musibah seperti ini. Kita kan cuma bisa memberikan arahan. Kayak gini nih, kayak gini jalannya. Kau mau silahkan. Gak mau silahkan. Kalau kita melihat ucapan-ucapan as-salafus saleh dalam masalah kesabaran ini, masya Allah, mereka benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid mereka, kepada umat Islam pada masa mereka itu untuk bersabar. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan." Tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba. Thum fantaza'aha minhu. Kemudian Allah cabut tuh nikmat. Antum dulu punya 2 rumah, punya 3 rumah. Tahu-tahu 3 rumah dicabut, antum harus ngontrak umpamanya. Fa'adahu makanahu sabr illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu. Kemudian Allah ganti dari harta yang diambil dengan kesabaran. Maka kesabaran itu lebih baik dari 3 rumah yang diambil sama Allah. Itu lebih baik ketika kau dikasih kesabaran. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan kasih pahala sama engkau. Orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Enggak ada hitung-hitungan. Allah kasih seperti itu kepada orang yang bersabar. Asalkan dikasih kesabaran. Dan antum teladanilah orang-orang yang soleh. Para nabi. bagaimana kesabaran mereka. Di surat Al-An'am ayat 90 Allah mengatakan ketika menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, lalu Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka kau tiru, kau teladani mereka itu. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad seperti kesabarannya ulul azmi minar rusul. Di antara utusan Allah itu ada yang ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama, Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita disuruh sama Allah meniru sabarnya ulul azm. Nabi Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Coba kita lihat. Antum kalau berdakwah, kadangkala antum berdakwah di kampung antum, antum mulai dibenci sama masyarakat. Antum lihat Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. Antum kan yang kala berdakwah baru setahun, ya Allah susah ngasih nasihat mereka Ustaz. Oh, kayaknya udah gak bisa. Orang tuanya, kadangkala ngasih nasihat orang tuanya. Allah Ustaz ya doakan orang tua anak Ustaz ya. Memang keras kepala, anak sudah berdakwah sama dia. Berapa lama nanti berdakwah? Ya Ustaz baru 3 minggu. Baru 3 minggu sudah menyalahkan orang tuanya. Sabar. 950 tahun baru. Makanya kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, naam. Berapa tahun? 950 tahun. Kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah seperti itu, kau boleh berdoa tuh seperti doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bangun, bikin kapal, tiap hari dihina. Bagaimana proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Nih dakwanya Nabi Nuh. Antum baca ada surat Nuh, Allah turunkan surat Nuh. Kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka itu, ya Allah, naruh tangannya di telinganya. Antum bisa bayangin, antum ceramah, tahu-tahu ada orang lewat gini. Bukan cuma itu, dia sudah taruh ini, dia tutup kepalanya. Supaya mungkin tidak melihat atau apa. Benar-benar tidak mau mendengarkan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak mewariskan itu kepada anaknya. Jadi anak itu, kenapa yang beriman di kaumnya Nabi Nuh itu sedikit? Karena memang keturunan bapak ngasih, hati-hati sama Nuh. Hati-hati sama Fulan. Kan banyak di masyarakat. Hati-hati, jangan dekat-dekat sama Fulan. Terjadi seperti ini, sabar. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bukan cuma diuji di kaumnya. Diuji di istrinya. Istrinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diuji sama Allah Jalla Jalaluh. Diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Tapi beliau bersabar menghadapi hal itu. 950 tahun berdakwah. Kan ada orang yang berdakwah. Ya Allah, anak kayaknya sudah istirahatlah. Biar dilanjutkan sama generasi selanjutnya. Tetap berdakwah. Bumi Allah ini luas. Banyak tempat berdakwah. Kok berdakwah di situ? Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, Masya Allah. Diuji dengan bapaknya. Bapaknya kafir. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kafir, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Kemudian bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Nabi, kita kan berpikir, Nabi itu seharusnya kan doa Allahumma langsung dapat anak. Nabi Ibrahim tahunan berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli, minta sama Allah keturunan yang soleh. Setelah berapa tahun dikasih anak? Setelah tua renta. Sudah putih baru dikasih anak Nabi Ibrahim dari? Dari Hajar. Dari Hajar Ismail, kemudian dari Sarah Ishak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, apa selesai ujiannya? Dikasih ujian lagi sama Allah. Enggak boleh ngelihat anaknya. Antum kalau 20 tahun menunggu kelahiran anak, lalu antum melihat anak itu lahir, insya Allah antum akan berhenti bekerja mungkin. Sudah anak mau nungguin anak, sudah di sini, kata dia. Nabi Ibrahim punya anak, langsung disuruh pisah. Taruh di Mekah anaknya. Taruh di Mekah, dia balik ke Palestina. Bersama Sarah di sana. Oke, selesai ujian itu, nah. Datang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah gede. Ismail udah remaja, kata dia. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fandur madza tara. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya sendiri. Anaknya. Antum disuruh nyembelih kambing masih mikir. Nabi Allah, mahal banget kambing sekarang setia. Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih. Subhanallah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu diuji sama kaumnya, sama Fir'aunnya kayak gitu, sama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu suka nganyang Nabi Musa. Mereka itu pernah ngomongin ya, ini. Jadi antum ketika menjadi pendakwah di kampung, diomongin gak enak itu biasa. Kaumnya Nabi Musa ini sampai berbicara tentang kemaluannya Nabi Musa. Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng, telanjang. Dulu syariat Nabi Musa, mandi itu boleh telanjang. Syariat Islam udah gak boleh. Nabi Musa malu untuk mandi di satu tempat sama kaumnya. Nabi Musa mesti cari tempat yang menjauh. Apa kata kaumnya? Tuh Musa tuh gak berani mandi sama kita karena takut ketahuan aibnya. Dia itu punya penyakit di kemaluannya. Penyakit aib. Itu kata kaumnya, jemaah. Subhanallah. Padahal Nabi yang ngajarin, mengenalkan mereka kepada Allah, ngisi ceramah kepada mereka jadi imam. Tapi dia omongin gak enak sama kaumnya. Nabi Musa dibiarin omongan itu. Tapi Allah ingin belain Nabi Musa. Akhirnya lagi mandi Nabi Musa alaihissalam, bajunya ditaruh di batu. Subhanallah, kuasa Allah, batunya lari. Mukjizat. Antum kalau dikatakan batu bisa lari, na'am. Yang bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita itu bisa membuat batu itu lari. Batu itu lari. Nabi Musa karena ngelihat batu itu lari bawa baju, langsung lari mengejar batu sama ngambil tongkat. Beliau mengatakan, "Thaubi hajar, thaubi hajar." Eh batu tuh bajuku. Tuh bajuku, kata dia. Lari itu sampai melewatin Bani Israel yang lagi mandi. Bani Israel tidak melihat mukjizat batu bisa lari. Yang dilihat apa? Kemaluannya Nabi Musa. Oh, ternyata normal Nabi Musa ini, kata mereka. Subhanallah. Ya memang Allah ingin mereka melihat bahwasanya Nabi Musa tidak seperti yang mereka katakan. Tapi mana mungkin Nabi Musa, aku ini gak kayak gitu. Gak mungkin menunjukkan. Tapi Allah yang menunjukkan. Sampai di batu itu ada luka-luka. Jemaah. Subhanallah ya. Itu ujian Nabi Musa. Nyuruh kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih apa sapi. Inti jangan main-main. Masa kita disuruh nyembelih sapi, kata dia. Iya, kata dia. Terus gimana model sapinya? Model sapinya gini-gini. Warnanya gimana? Subhanallah. Antum kalau nyuruh anak antum, nak, beli korek, ibu mau masak gitu kan. Pak, koreknya yang merek apa? Oh, koreknya yang merek apa, jemaah? Merek A. Oke, Pak. Terus yang warnanya kayak apa? Yang warnanya gini. Oh, terus di mana belinya? Oh, di situ belinya. Kalau enggak ada di situ, kemana? Tuh bapak ngelihat anak kayak gini digampar tuh, jemaah. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi yang nyuruh Dapat wahyu dari Allah. Masih tanya sapinya kayak apa, warnanya kayak gimana. Subhanallah. Hampir saja mereka tidak mengamalkan. Kemudian sabarnya Nabi Isa AS. Bagaimana sabarnya Nabi Isa? Orang-orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Subhanallah. Nabi dikatakan di kaumnya, di masyarakat. Orang-orang kenalnya ada anak zina. Oleh orang-orang Yahudi. Dan tersebar di masyarakat itu. Kemudian berdakwah, diperangin ya. Sampai mau dibunuh Nabi Isa bersabab. Sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada Nabi yang lebih sabar seperti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan penyair, dikatakan kahin. Semua yang disematkan, keburukan disematkan kepada Rasul SAW. Beliau diembargo sampai sempat gak makan, kecuali rumput daun-daunan. Ya. Beliau dilemparin batu, beliau meninggalkan kaumnya, beliau terluka pipinya, berdarah, giginya patah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tetap beribadah kepada Allah. Gak ada Nabi mengatakan, ya Allah aku kan nabimu, kok aku sampai kena musibah kayak gini? Gak ada cuma. Bahkan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, kenapa Muhammad? Kenapa? Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semua dosamu, yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau masih harus seperti ini beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau antum berpikir, apakah Nabi itu punya rumah mewah sehingga bersyukur atas rumahnya? Apakah Nabi memiliki kekayaan yang banyak? Rumah Nabi itu cuma ya kira-kira 5x5. Yang 2x3 atau 5x6 lah. Itu rumah Rasulullah SAW. Ada teras di depannya untuk masak. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan beliau beribadah sampai bengkak kakinya untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Padahal dari awal sampai akhir hidup Rasulullah SAW itu isinya perjuangan dan pengorbanan. Bukan beliau enak-enakan tidur-tiduran seperti kita sekarang. Nah, maka para jamaah, bersabarlah antum menghadapi badai yang ada. Dan bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalla. Antum baca kisah-kisah para nabi itu. Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya. Nabi Ayub alaihissalam habis harta benda dan anak-anaknya. Tapi tetap beliau bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan bersabar. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah menyebarkan berita baik di media sosial merupakan salah satu dari pengamalan rasa syukur kita? Misalnya alhamdulillah bisa beli mobil, rumah baru, ditulis di Facebook. Apa tujuannya antum nulis? Pamer? Apa memang ingin menceritakan nikmat Allah Jalla Jalla? Kemudian ingat Facebook itu mungkin yang kenal sama antum cuma 3 orang. Yang sisanya gak ada yang kenal. Maka kalau antum mau bersyukur ya, ngomong sama teman, alhamdulillah aku punya rezeki nih, Allah memberi aku rumah, bersyukur kepada Allah, gak apa-apa. Untuk mengatakan hal itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan cuma musibah, kehilangan motor. Di mana? Di Facebook dia tulis. Pak Ustadz, anak-anak saya susah banget diajak sholat subuh ke masjid. Ya, semua anak kayak gitu, ibu-ibu. Jangan dipikir anaknya ini gampang diajak ke masjid. Sama, susah. Terus terang, sampai saat ini saya membangunkan anak-anak saya itu. Ada 2 yang udah besar. Itu kita bangunin ya Allah. Kita bangunin, bangun. Duduk dia. Iya, bah. Iya. Bapaknya keluar. Subhanallah. Kita sampai duduk bangunin, akhirnya ambil air, siramkan ke dia. Disiram kadang-kala 5 kali nyiram. Baru bangun, ya Allah. Ya harus sabar. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan kau sabar, sabar. Duduk di sebelahnya. Makanya orang tua itu kalau mau bangunin subuh harus bangun sebelum azan. Soalnya kalau bangun setelah azan, telat dia. Telat. Saya kadang-kadang kalau bangun setelah azan, oh biasanya sudah dapat, kadang-kadang dapat atahiyat sudah. Karena nungguin si anak, ini seperti itu. Kadang udah selesai ya, ya namanya anak ya, pakai bajunya sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah, tapi antum harus bersabar. Kemudian suami itu punya peran besar, jangan istrinya doang yang disuruh bangunin ya. Kadang-kadang suami bangun, tuh anaknya bangun nih. Bapaknya bangunin. Apa kau enggak ingin dapat pahala membangunkan anakmu sholat? Subhanallah. Sebelum adhan, anak bangunin. Sebelum adhan, anak cipratin air. Ketika adhan, kagak bangun juga anak-anak. Anak siram pakai air 1 ember. Anak-anak masih tidak mau sholat subuh di masjid. Apakah anak mesti mukulin anak-anak itu agar mau sholat subuh di masjid? Subhanallah. Emangnya ini, ini ibu-ibu apa bapak-bapak yang tanya? Kalau bapak-bapak kan tinggal dibawa tuh anak. Yang ditakutkan ini anak sudah besar. Dulu gak pernah diajarin sholat. Kemudian setelah SMP, orang tuanya udah ngaji, anaknya dipaksa sholat. Rasulullah SAW menyuruh kita ngajarin anak sholat mulai umur 7 tahun itu menyuruh. Sebelum 7 tahun udah diajarin. Diajarin sholat anak-anak berjamaah. Bahwa, assalamualaikum Ustaz, bahwa tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan ikhtiar? Ya, ikhtiar. Allah menyuruh kita beramal. I'malu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian beramal. Takdir Allah ini tidak untuk diperdebatkan. Rasulullah SAW ketika di kuburan di Baqi, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ditanya nih tentang akhir hasil dari ujian. Allah tahu enggak yang menang yang kalah? Yang masuk surga, yang masuk neraka? Kata Rasul, "Naam, Allah tahu." Fafimal amal. Kata para kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi memutus pertanyaan sahabat ini dengan mengatakan, "I'malu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Tugas kalian tuh beramal. Kalian beramallah. Kalian kan enggak tahu dengan takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia ilahi. Kita enggak tahu bahwasanya hasil usaha kita itu tiap hari 1 juta, ada yang hasilnya 50 ribu, enggak tahu. Tapi tugas kita beramal. Maka tugas hamba itu imtithalu al-awamir. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, bersabar dengan takdir Allah. Tidak ya mendebatkan masalah takdir. Akhirnya kita enggak beramal. Tugas kita itu beramal, beramallah. Tapi ingat, ketika ikhtiar dan usaha ada batasan-batasannya. Ada yang halal, ada yang haram. Nih, yang ini enggak apa-apa nih kau jalanin. Jangan mengatakan ustaz, yang penting kan usaha. Iya. Tapi kalau usahanya haram, Allah murka. Karena Allah beri kepadamu jalan-jalan yang halal sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah beberapa kali jatuh dalam usaha saya disebabkan orang-orang yang saya didik dan besarkan mengkhianati saya. Dalam hal ini, apa sikap yang saya harus perbuat dalam menghadapi ini? Salam. Apa jemaah? Masa saya cuma sabar, Ustaz. Nah, yang pertama sabar. Kemudian antum harus memperbaiki hubungan antum dengan Allah. Kalau kau perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kenapa kok kita dapat teman-teman seperti itu? Atau mungkin karena banyak dosa kita? Atau mungkin kita juga pernah berkhianat? Atau mungkin memang musibah itu untuk mengangkat derajat kita? Ketika antum diuji terus, antum akan kembali kepada Allah terus. Tapi ada orang yang gak sadar ketika diuji. Jadi antum melihat, dan pengkhianat itu jemaah banyak. Oleh karena itu, tatkala kita berbuat, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Antum kalau berbuat baik umpamanya sama tetangga antum ya, dikasih usaha ini supaya dia dapat berusaha, dengan harapan antum dapat balasan, yang ada sakit hati, dikhianati sama dia. Tapi kalau antum berbuat karena Allah, ana ngajarin dia karena Allah, dengan harapan ana jadi amal jariah ana, ilmu yang bermanfaat, sudah bismillah gak apa-apa. Dan ketika antum ridha bahwasanya itu takdir Allah, hidup antum tentram, ya udah dikhianati lagi, ya antum belajar lagi. Namun seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang dua kali. Umpamanya gini. Antum ditipu sama si A. Oke. Udah. Berarti yang enggak benar siapa? Si A yang nipu. Kemudian antum ditipu lagi sama si A. Dua kali nih. Siapa yang gak benar? Udah mulai dilihat nih. Ini si A apa si yang? Ini yang benar. Antum ditipu sampai 5 kali oleh si A. Yang gak benar siapa? Kita yang gak benar. Bukan. Memang dia dari awal udah gak benar dia. Tapi intinya yang lebih gak benar. Ditipu 5 kali, 10 kali. Ustaz, ana ditipu lagi. Berapa kali? Udah 5 kali, Ustaz. Sama orang yang sama. Iya, Ustaz. Sama orang yang sama. Ya, ana gak tahu lah. Gimana caranya menghadapi orang seperti ini? Karena seorang mukmin itu kayis. Dia tahu, ana nggak boleh lewat jalan sini. Antum tahu lewat jalan situ ada begal. Tiap hari lewat jalan situ antum. Dia yang salah antum sebenarnya. Apakah hukum mencabut bulu, misalnya kumis, dengan tidak menggunakan alat cukur? Enggak boleh. Itu termasuk muthlah, karena enggak tumbuh lagi nanti. Yang diperintahkan adalah dicukur. Ada khilaf di antara ulama masalah kumis ini. Dicukur habis kayak gini atau ditipiskan? Insya Allah dua-duanya boleh. Tapi dalam madhab Maliki, orang yang mencukur habis ini termasuk merubah ciptaan Allah. Muthlah. Jadi dalam mereka itu ditipiskan. Tapi insya Allah dua-duanya boleh, karena sabda Rasulullah SAW suruh habiskan. Hadisnya itu ahfus syawarib. Tapi habiskan, sebagian mengatakan bukan dihabisin, dibersihin, tapi yang di atasnya bibirlah ditipisin, dirapikan, itu masalah. Yang dicabut dalam bulu di tubuh kita itu hanya bulu ketiak, jemaah. Bulu ketiak. Barakallahu fikum. Nah, ini bertanya tentang at-tahiyat ya, tasyahud menggerakkan tangan atau tidak menggerakkan tangan. Jadi telunjuk, yaitu masalah khilafiyah di antara para ulama, yang berpendapat menggerakkan mereka memiliki dalil yang kuat, dan yang tidak menggerakkan juga dalil mereka kuat. Insyaallah dua-duanya boleh diamalkan hal itu ya. Nah, Ustaz, ayah saya meninggal dunia dan ada hutang yang belum dibayar. Tidak ada harta yang ditinggalkan sama sekali. Tidak ada saudara yang membantu. Saya berniat untuk melunasi, namun saat ini gaji saya belum cukup. Apakah ada keringanan untuk almarhum sampai saya bisa melunasin seluruh hutang-hutangnya. Di dalam Islam, hutang itu termasuk perkara yang berat. Tidak boleh orang gampang-gampang berhutang. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Rasulullah SAW. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Karena hutang itu bisa menarik kepada dosa. Orang kalau berhutang, sampai ada peribahasa di Arab situ. Kalau kau gak suka sama temanmu, mana gak suka nih, sama fulan umpamanya. Kalau kau gak suka sama dia, pinjemin uang dia. Pinjemin duit, kasih 1 juta. Insya Allah gak pernah ketemu inti lagi sudah. Karena orang kalau punya utang kan malu dia ketemu. Aduh, anda belum bayar utang. Dia akan cari tempat lain. Hutang itu memang membuat orang jadi malu, ya, kegundahan. Kemudian kita tahu bahwasanya orang yang berhutang bergantung dirinya sampai dibayar hutang. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Ya, berusaha untuk mendoakan orang tuanya. Minta kepada Allah keringanan untuk orang tuanya dan niatkan antum untuk membayar. Di Indonesia ini silaturahim sudah banyak diputuskan, jemaah. Ketika saudara enggak bisa bayar utang, saudara lainnya mampu, siapa yang bantu? Saudaranya. Oleh karena itu tatkala Zubair bin Awam meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya, "Kau bayar utangku. Kalau enggak cukup hartaku, kau minta tolong kepada kerabat. Kepada keluarganya yang ada hubungan rahim." Silaturahim itu bukan hanya berkunjung, bukan, bantuin. Kita itu kadangkala lebih mau membantu yang jauh daripada yang dekat. Karena kalau membantu kerabat itu biasanya kerabat tidak akan cerita. Karena dia gak enak lah. Ya, nanti motor dari mana? Oh, dari sepupuku, dari pamanku, dari kakak. Kadangkala dia malu. Tapi kalau ngasih sama orang lain kan dia akan cerita. Kita lebih suka ngasih kepada orang lain. Karena ada cerita di situ. Maka seharusnya keluarga itu kita tumbuhkan kembali silaturahim di negeri ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan silaturahim yang dihidupkan. Bolehkah ana terus menerus berdoa untuk segera mendapatkan pasangan hidup? Ana izin minum. Doa apa yang tepat untuk memohon mendapatkan jodoh? Bagaimana untuk bisa menemukan jodoh ana? Ya, antum kalau mau berdoa boleh, enggak ada yang larang antum berdoa. Minta terus. Baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa ya Allah berikan kepadaku istri yang salehah. Enggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Modelnya gimana? Ya Allah, aku minta istri yang soleha, yang tingginya 173. Kemudian yang warna kulitnya putih, tapi gak bintik-bintik. Kemudian yang rambutnya keriting, tapi gak terlalu keriting. Yang matanya warnanya coklat. Gak boleh untuk doa kayak gitu. Sudah minta, itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti orang minta, ya Allah, aku minta singgasana atau minta kosron abiyat, aku minta istana putih di surga. Termasuk berlebih-lebihan. Kau minta masuk surga. Kalau sudah masuk surga, ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan. Maka minta enggak boleh berlebih-lebihan. Minta. Kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya? Ya antum cari jodohnya. So, ini kalau lelaki ya, kalau ikhwan itu, tapi kalau perempuan memang menanti dia. Sehingga para wali wanita itu ingat, dia juga bertanggung jawab harus mencarikan jodoh buat anaknya. Ketemu fulan, orang baik ya. Tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah punya istri? Sudah. Oh, berapa? Kan antum nikahkan. Nah, antum lihat. Soalnya memang kalau kesian tuh perempuan ya. Apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji. Masa dia menawarkan dirinya sama? Malu, jadi keluarganya yang menawarkan dirinya. Adakah takdir yang bisa ditolak dengan doa? Naam. Kata Rasul SAW, la yaruddu La yazidu fil umri illa la yazidu fil umri illa al bir wa la yaruddu al qada illa al du'a. Tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali amal kebajikan, birrul walidain, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada orang lain, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan doa pun dari takdir. Kau berdoa karena ditakdirkan berdoa. Dengan doamu takdirnya berubah. Berarti semuanya tetap takdir Allah SWT. Ya berdoa. Karena doa itu termasuk usaha. Antum umpamanya, Ustaz, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya kalau ditakdirkan punya anak, saya akan punya anak. Saya tidak akan menikah. Benar enggak? Enggak benar tau. Orang mau punya anak harus menikah. Maka dengan menikah itu termasuk usaha. Salah satu bentuk usaha adalah berdoa. Doa minta sama Allah SWT. Ustaz, ada yang berkata bahwa Ustaz Kiai harus memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Bila tidak, dengan demikian maka kita tidak diperbolehkan mengikuti Ustaz atau Kiai tersebut. Bagaimana kita menyikapi orang atau menjawab orang tersebut? Subhanallah. Al-Quranul Karim nyambung gak sampai Rasulullah SAW? Al-Quran. Al-Quran itu nyambung sampai Nabi dan sampai Jibril lalu kepada Allah. Orang yang baca Quran nyambung gak? Nyambung. Sekarang Sahih Bukhari nyambung gak sampai Rasulullah SAW? Nyambung sampai Rasulullah SAW. Memang kalau antum gak nyambung ya bahaya, dapat ilmu dari mana antum? Kita semua alhamdulillah, kitab-kitab sudah dibuikin, Sahih Bukhari itu nyambung sampai Rasulullah. Aku ngambil ilmunya, ilmunya siapa? Ilmunya Imam Bukhari. Ilmunya Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Ilmunya para sahabat, semuanya nyambung sampai Rasulullah. Dan betul, kalau ada ustadz yang ilmunya enggak nyambung sampai Rasulullah, umpamanya nyambung sampai Abu Lu'lu Al-Majusi, jangan diikuti. Berarti enggak nyambung sampai Rasulullah. Maka alhamdulillah, ilmu kita semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya betul yang dikatakan itu, tapi maksudnya dia beda sebenarnya. Harus punya sanad khusus. Dan sanad itu harus lewat guru dia. Padahal para sahabat Nabi itu banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab. Salah satu ujian Allah adalah kekurangan harta. Bagaimana Pak Ustadz jika ada seorang laki-laki yang diuji Allah dengan kekurangan harta, dan dia menunda pernikahan dengan alasan ekonomi belum siap, sementara laki-laki ini sudah cukup matang secara usia. Apakah dengan belum datangnya jodoh bagi seorang wanita itu merupakan azab Allah? Bagaimana cara melalui ujian tersebut? Yang pertama berkaitan dengan lelaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda yang sudah mampu kawin, kawinlah. Mampu kawin itu gimana sih? Punya uang untuk mahar. Kemudian bisa memberikan nafkah. Itu mampu sudah. Jadi gak harus punya rumah. Akan tetapi orang-orang yang hidup di Jakarta, standar mampunya sudah beda. Jadi dia merasa mampu kalau sudah punya rumah, punya usaha tetap, punya mobil atau punya motor, baru mampu. Tidak sebenarnya. Ini salah satu penyebab banyaknya perzinahan, orang menunda-nunda pernikahan. Kadang-kadang dia ngomong, ya kita pacaran dulu lah. Sampai kapan? Ada yang sampai 6 tahun ya, mah. Sampai 5 tahun anak kuliah itu terus kawinnya setelah kuliah. Tapi selama kuliah, na'udzubillah sudah berbuat yang haram semua. Maka jangan ditunda. Kalau sudah mampu, kata Nabi, falaytazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Terus wanita yang belum kedatangan jodohnya, belum tentu itu azab, itu ujian dari Allah. Ada wanita yang sampai mati gak kawin, dan ada lelaki yang sampai mati enggak kawin. Apakah itu azab? Itu ujian dari Allah insyaallah. Kalau dia bersabar. Tapi kalau dia enggak punya pasangan hidup lalu berzina, azab buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya wanita bekerja, sudah beranak dan bersuami? Di dalam Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma, orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah gak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Katanya Ustadz haram bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau nyari duit di luar, orang laki, suaminya suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang-kadang suami melihat, alhamdulillah, zen sudah. Nggak perlu ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah. Maka si wanita, kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariat, diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada madharat di sana, tidak sampai ya ada khulwah. Berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat, dan yang ketiga jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya, karena kadangkala pulang kerja sama, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, apabila suami minta nikah lagi, apa itu termasuk ujian? Emangnya suami minta nikah sama istrinya? Enggak boleh minta nikah sama istrinya. Minta sama wanita yang dinikahin. Walinya minta itu. Bukan minta sama istrinya minta nikah lagi. Ya kalau dibilang ujian, ya ujian ya, Mak. InsyaAllah. Kapan kita bahas? Besok insyaAllah, jemaah. Kita besok bahas insyaAllah di Blok M Square ya. Ustaz, saya sudah berumah tangga cukup lama. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Suami saya baik dan perhatian. Tapi Ustaz, suami saya suka bohong. Masya Allah, dia katakan suaminya baik dan perhatian, tapi dia suka bohong. Ini perempuan melihat kepada kelebihan suaminya. Seharusnya seperti itu memang. Jangan hanya melihat kepada kekurangan suaminya. Setengah isi, setengah kosong suami kita tuh, suami ibu-ibu tuh. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Alhamdulillah ada kelebihannya. Suami saya suka bohong dan senang SMS-an dengan wanita lain. Tapi ingat, dia tetap mengatakan baik suaminya loh. Ini perempuan Masya Allah. Maksudnya itu kesalahan-kesalahan, ada kesalahan. Tapi kebaikannya banyak. Gimana? Masya Allah. Suaminya hadir, anak takut istri, suami yang nulis surat ini nanti. Hati saya sedih dan kecewa kepada suami saya dibalik kebaikannya dan perhatiannya. Dia harus berpaling kepada wanita lain. Padahal suami saya sudah ngaji salaf, Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya. Kayaknya datang nih suaminya. Ya ilmu yang dikaji itu dibawa kemana sebenarnya? Nanti sebelum kita melewatin sirat, kita akan ditanya salah satunya, an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu yang kau dapat, kau gunakan untuk apa? Maka tolong ilmunya diperhatikan. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, boleh kalau ada urusan. Kita memang nelpon mau beli barang sama perempuan ya. Memang ada urusan yang diperbolehkan, boleh. Tapi kalau tidak ada urusan, Dan Allah itu cinta kepada kita. Allah tidak melarang berzina secara langsung. Jangan berzina. Allah melarang wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Segala lorong menuju zina itu ditutup. Mulai memandang, mulai berbicara, mulai menyentuh, mulai berduaan. Itu semua dilarang supaya jangan sampai berzina. Kemudian bagi wanita ini menghadapi suami yang kayak gitu, coba lihat, mungkin dia kurang perhatian sama suaminya. Karena salah satu cara memperbaiki suami yang gak baik adalah introspeksi diri. Mungkin aku ya tidak. Biasanya perempuan lain yang belum kawin, kalau SMS-an mesti SMS-an yang baik-baik. Tapi suami istri SMS-annya SMS-an apa? Beliin tahu bang ya. Beliin ini. Itu. Kalau sama perempuan, Masya Allah, gimana keadaanmu? Ada gak istri yang SMS suami, bang gimana kondisi keadaanmu sekarang bang? Hampir yang ditanya, bang jangan lupa bawain sayur nanti pulang. Jadi si istri harus memperbaiki diri. Bagaimana dia sekarang ngobrol sama suaminya ya. Sebelum ngobrol sama suami dan dengan siapa-siapa ya. Usahakan kita ini baik. Banyak orang ketika ngobrol sama keluarganya, sama ibu, sama orang tuanya. Langsung to the point. Karena pulsa. Takut pulsanya. Kok katakan? Assalamualaikum. Kabar bah? Apa sehat bah? Kabar umi gimana? Atau istri tanya gimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru setelah itu ucapkan keinginannya. Apa maksudmu? Begitu pula istri kepada suami agar suaminya ini jadi lebih baik ya di rumah ya, usahakan berpenampilan yang disenengin sama suaminya. Banyak istri ya, mudah-mudahan di sini enggak ada. Kalau di rumah itu enggak urusan sama penampilan. Mau penampilan kayak apa lah, yang lihat cuma suami ana. Ya ini yang boleh ngelihat ente cuma suaminya. Bukan kalau keluar rumah malah berdandan bersih, di rumah dihapus, baru masuk rumah langsung dihapus. Enggak benar, maka tolong ibu untuk memperbaiki suaminya dengan cara seperti itu dan suaminya mengamalkan ilmu yang dia pelajari selama ini. Wallahu a'lam bissawab ya. Ana mau tanya, saat ana jelaskan tentang surga dan neraka kepada teman ana bilang dia yakin dengan surga namun tidak yakin dengan neraka. Beliau berkata, Allah kan maha baik. Tidak mungkin menyiksa bahkan membakar hambanya di dalam neraka. Allah memang benci dosa tapi bukan pada pelakunya. Bagaimana dengan kalimat subhanallah. Allah benci kepada dosa tidak benci kepada pelakunya. Allah sering mengatakan al-kafirin, al-mutakabbirin, al-zalimin. Itu pelaku apa bukan? Pelaku kezaliman semua. Allah benci. Dan ada sebuah ya kalimat yang tersebar lah. Sama orang kafir kau jangan benci sama orangnya, tapi benci kepada kekufurannya. Kita benci sama orangnya dan benci kepada kekufurannya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Allah mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, kita ini berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian sebagai pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan mereka. Telah tampak antara aku dan kalian permusuhan. Musuh. Kebencian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah. Maka kalau dikatakan Allah enggak benci dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, tanyakan mereka berbuat syirik dengan tubuh pemberian Allah. Udah dikasih kenikmatan dia berbuat. Kalau dikatakan enggak ada neraka, baca Al-Qur'anul Karim. Ya mungkin dia enggak pernah baca Al-Qur'an, kasih tahu bahwasanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim segala yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana mengatasi rasa takut ketika harus keluar bekerja karena ingin mendampingi anak-anaknya. Sedangkan selama ini istrilah yang lebih banyak berperan dalam menafkahi keluarga selama ini. suami memang terus berikhtiar namun belum jejek. Apa jejek? Pasti katanya, syukran. Kadangkala terjadi di rumah pergantian peran. Suami yang di rumah, istri yang bekerja. Itu kebalik sebenarnya. Karena si suami tidak akan bisa mendidik anak dengan benar. Kenapa dikatakan seperti itu? Fitrahnya dia gak seperti fitrahnya wanita. Wanita itu penyabar, penyayang. Tapi antum subhanallah ya. Anda pernah lihat di Surabaya. Itu di mana kejadian? Di berita. Ada seorang istri titip anak bayi sama suaminya. Dia mau ke pasar. Maksudnya gak usah dibawa. Si anak nangis terus nangis. Dipikir sama dia haus. Dikasih air tetap nangis. Diambilkan ceret. Disiram anaknya terus sampai mati. Alhamdulillah. Maka bagaimana kondisi suami seperti ini? Ya, dia duduk bersama istrinya tentang bagaimana seharusnya apa yang dia lakukan. Mungkin istrinya yang balik ke rumah, dia yang bekerja. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan di rumah dengan bersama. Nah, afwan, pertanyaannya di luar materi. Ini ada dua pertanyaan mirip ini. Di suatu kajian diadakan semacam kompetisi dengan hadiah umroh. Apa hukumnya umroh tanpa mahram? Kalau hadiah umroh jelas, tanpa mahram, hukumnya umroh tanpa mahram. Kita tahu, jangan bicara umroh tanpa mahram ya. Bukan umroh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Karena kalau bicara umroh tanpa mahram, orang Mekah umroh tanpa mahram. Karena dia di kotanya memang. Safar. Ada perempuan-perempuan yang masya Allah, dia kemana-mana tanpa mahram. Dia berangkat ke Surabaya, ya, ke tempat suaminya tanpa mahram. Pas mau umroh dia tanya, Ustaz apa hukumnya umroh tanpa mahram? Henti ke Surabaya tanpa mahram. Kesana tanpa mahram, safar. Kenapa kau tanyakan tentang umroh tanpa mahram? Masalahnya bukan di umrohnya, tapi di safarnya. Kalau kau bisa biasa kemana-mana tanpa mahram, ya gak perlu tanya kau umroh tanpa mahram. Orang kau biasa memang safar tanpa mahram. Dan itu berdosa, safar tanpa mahram, bukan umroh tanpa mahram. Ingat, harus jelas. Yang tidak boleh itu bukan umroh tanpa mahram, tapi safar tanpa mahram. Kemanapun, mau ke Mekah, mau ke Amerika, nanti. Yang namanya safar tanpa mahram itu dilarang. Kalau dia umpamanya safar melaksanakan umroh tanpa mahram, sah umrohnya. Umrohnya sah. Tidak dikatakan umrohnya tidak sah. Karena permasalahannya bukan dengan umrohnya. Permasalahannya dengan safarnya. Maka tolong diperhatikan seperti ini. Ini bertanya, apakah ketika umroh ada miqat di Ji'rona? Apakah umroh pada tawaf wada? Berkaitan dengan miqat. Ji'rona itu termasuk miqat buat orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah itu kalau mau umroh, orang yang netap di sana, itu harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Di antara tanah halal yang paling dekat adalah Tan'im. Itu kira-kira 7 kilo sudah sampai tanah halal. Di situ boleh sudah mulai miqat. Mau ke Ji'rona, Ji'rona juga tanah halal. Boleh. Rasulullah SAW pernah bermiqat dari sana ketika beliau pulang dari Taif. Beliau sempat umroh dari sana. Tapi orang yang berangkat umroh jamaah itu bukan ketika di Mekah pakai haji mumpung ya. Pagi umroh, siang umroh, sore umroh, malam umroh. Ketika ditanya, ente berapa kali umroh? Tetap dia ngatakan sekali berangkat umroh. Karena di sananya haji mumpung tadi itu. Adapun masalah tawaf wada buat umroh, ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena tawaf wada itu wajib untuk haji. Sebagian mengatakan umroh pun seperti itu, tapi tidak insya Allah tawaf wada untuk umroh itu hanya sunnah lah. Kalau kau mau tawaf silahkan. Dalam artian akhir dari perjumpaanmu adalah tawaf dengan Baitullah. Para jemaah kayaknya ana udah enggak kuat nih jemaah. Ana mohon maaf. Udah berapa jam mana ngomong? Udah 2 jam lebih kayaknya jamaah ya. Afwan ya. Karena suara ana harus disimpan buat kajian selanjutnya nanti. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.